diye istiyor. Ve o bir has tenavvüler var, bir has mühitsizler var, bir has ekosistemler var ki, şayet bizim məntəqəyle biraz farklar yolu. Çox dəstkari olmayıbdı. Ve eğer dəstkari de olsa, çox rədd pa qoymayıblar qala. Misal deyim, eğer bir məntəqədə pis işçi vurublar, ondan sonra caddelerin aradan aparıblar. Pak sazi eləyiblər. Səy eləyiblər ki, o ekosistemi çox təhlükəli.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Uca Tanrımızın adı ve yadıyla siz aziz ve hürmetli izleyicilerimizi Aran Radyosu'ndan salamlayırıq. Əziz və dəyərli dinləyicilər, biz Aran Radiosundan səslənmişik yenə də verilişləri təqdim etmək üçün saat 18:20 dəqiqəyədək. İnşallah ki, bugün də 4 saat ərzində səslənən verilişlərimizi izləyə bilibsiniz. Əgər izləyə bilməyibsinizsə, bizimlə qalarsınız. 4 saat ərzində yenə də verilişlər Aran Radiosundan təqdim olunacaq. Değerli dinleyiciler, bugün Cuma günü, miladi tarihiyle 2022. yıl sentyabr ayının 2'si, 1401. güneş ili Şehrvar ayının 11'i, 1444. hicri kamer ili Sefer ayının 5. günüdür. Dostlar, bərəkətli, gözəl gün arz edirik hər birinizə. Dünyada olan gözəlliklər nəhayətsizdir və qurtarmazdır. Bunun üçün də çalışmalıyıq ki, gözəllikləri kəşf edək və hər günümüzü gülüşlə başlayıb, hər günümüzü Tanrıya ümid etməklə davamlandıraq. İnşallah bu gününüzdə gözəl günlərinizdən biri ola. Biz də Aran Radiosunda öz görevimizi yerinə yetirmək üçün sizin üçün sevdiyiniz verilişləri səsləndirəcəyik. Nömrələrimiz bunlardan ibarətdirlər: 00-98-453-38-19000. Bu nömrəli siz əzizlərimiz bu nömrəyə zəng eləyə bilərsiniz. Əməkdaşlarımız cavab verəcəklər sizə. Və digər nömrəmiz var, mesajlarınızı, səs və söz yazılarınızı yaza bilərsiniz. 00-98-910-893-8718. E-mail ünvanımız aran@irib.ir, saytımız aran.irib.ir'dir. Instagram səhifəmizin ünvanı Aran Radiosu da əzizlər, müraciət edin lütfən. Instagramda da verilişlər yüklənir. Sözünüz, tənqidiniz də olsa elə o səhifədə paylaşa bilərsiniz. Peyk ünvanımız İran Sərt, Bədir 5, 26 dərəcə şərqdir. Radio Brun Mərzad ilə verilişlərimizi Peykdən izləyin lütfən. Radio dalğalarımızı da diqqətinizə çatdırırlar əziz əməkdaşlarımız. Anonsda ilk anlarda mən bir daha da söyləyim: 88.5, 101.3, 101.9 FM dalğalarıdır və orta dalğada 1323 və 702 kHz-dən yayınlanır. Dostlar, biraz sonra stüdyonu tapışacaq xəbər bülletinində çalışan həmkarlarımıza xəbərlərin 3-cü buraxılışı Aran Radiosundan səslənəcək. Saat 15-də sözü sənətkar əməkdaşlarımıza verib radio tamaşanı dinləyəcək. 15-30 dəqiqədə Yaşa Həyat ünvanlı verilişimizin təkrarı təqdim olunacaq. 16-20 Elləri Yadigarı başlıqlı veriliş səslənəcək. Əxlaq dərsləri başlıqlı bölümündə dinləyəcək din alimi Ayətullah Hacağa Seyid Həsən Amili cənablarının dəyərli sözlərini. Bu bölümdən sonra Nur Səhifəsi unvanlı proqram varımızdır. Saat 17 Haq Yolu başlıqlı verilişinə verəcək səsi və Abidələr unvanlı proqram Nəhcül Bəlağa Bulağı verilişində də əziz əməkdaşlarımız mərifətləndirəcəklər hər birimizi. Amma indi isə dinləyirik xəbərləri Aran Radiosunda.
Tehran vaktiyle saat 15, Bakı vaktiyle 14.30 dakikadır danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam değerli dinleyiciler. Her vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun efirində günün son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fəth edir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranın Viyana müzakirə qrupunun müşaviri deyib ki, indi Amerikanın qərar vermə zamanıdır. Cənubi Qafqazda sülhün bərqərarına ümidlər artıb və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, NATO ilə təmas xəttində hərbi mövqeyimizi gücləndirəcəyik. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İranın Viyana müzakirələrində müşaviri deyib ki, Amerika Viyana müzakirələri barədə ciddi qərar verməlidir. Nasir Kenani cümə günü səhər saatlarında İran İslam Respublikasının Amerika Birləşmiş Ştatlarının sanksiyalarının ləğv olunmasını hədəfləyən mümkün mətninə cavabı ilə bağlı şərhlərin Avropalı koordinatlara göndərildiyini açıqlayıb və deyib ki, göndərilən mətn danışıqları yekunlaşdırmaq məqsədi ilə konstruktiv yanaşmaya malikdir. Qeyd edək ki, Fransa prezidenti ötən gün anti-İran təzyiqlərə işarə etmədən növbəti günlərdə nüvə sazişi və embargoların ləğvi müzakirələri barədə İranla saziş əldə ediləcəyini bildirib. Amerika Dövlət Katibinin mətbuat katibinin, üzr istəyirəm, Amerika Dövlət Katibinin mavini Vedard Patel də İran Avropa İttifaqı Xarici Siyasət Məsələləri üzrə koordinatoru Enrika Moraya cavabını bildirdikdən bir neçə saat sonra Tehranın cavabının konstruktiv olmadığını bildirmişdi və qeyd edib ki, biz İranın cavabını araşdırırıq. Cavabımızı Avropa İttifaqı təriqi ilə bildirəcəyik, lakin təəssüflər olsun ki, İranın cavabı konstruktiv deyil. Bu arada İranın müzakirə komandasının müşaviri Məhəmməd Mərəndi embargoların ləğvi barədə ehtimal edilən sazişin mətni barədə Tehranın Vaşinqtona cavabına münasibət bildirərək Twitter hesabında yazıb, Biden komandasının ciddi qərar qəbul etmə zamanı çatıb, Amerikanın konstruktiv anlayışı Vaşinqtonun şəraitini qəbul etməkdir. İran üçün isə dayanıqlı və zəmanətli saziş əldə edilməsidir. Amerika doğru qərar qəbul etsə, tezliklə məsələ sazişlə nəticələnəcək. Qeyd edək ki, Amerika 2018-ci ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2231-ci qətnaməsini pozaraq birgə hərtərəfli fəaliyyət planını tərk etdi və İrana qarşı embargolar tətbiq etdi. Sovet Sosialist Respublikasının ilk və son prezidenti Mixail Qorbaçovun ölümündən sonra onun təşəbbüsü ilə baş verən bir sıra hadisələr yenidən gündəmə gəlib. Mövzu ilə bağlı əməkdaşımız reportaj hazırlayıb. Dinləyək.
Sovetin ilk və sonuncu prezidenti olan Mixail Qorbaçov 92 yaşında dünyasını dəyişdi. Onun rəhbərliyi dövründə Sovetlər Birliyi daxilində olan respublikalarda etirazlar başlandı və 20 yanvar 1990-cı ildə onun tabirliyində olan ordu başçıya hutumuza gələk 132 nəfəri öldürdü. Eyni hal Gürcüstanda da təkrarlandı və 19 nəfər həyatını itirdi. Və beləliklə, Moskvada Yeltsinin rəhbərliyi altında etiraz aksiyaları başladı. Nəhayətdə, Sovetlər Birliyi daxilində olan respublikalar, o cümlədən Azərbaycan müstəqilliyini elan etdi. Həm də onun dönəmi əvvəlində Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanla Ermənistan arasında yarandı. O 1988-ci ildə İrəvana səfəri zamanı Azərbaycanlılarla ermənilər arasında yaranmış münaqişəni kəskin şəkildə tənqid etmişdi. Mikhail Qarbasov soyuq müharibənin sülh yolu ilə başa çatmasında göstərdiyi fəaliyyətlərə görə 1990-cı ildə Nobel sülh mükafatını aldı. Mikhail Qarbasovun dövründə tarixi bir hadisə baş verdi. O isə İran İslam İnqilabının banisi İmam Xomeyni Rəhmətullah əleyhin SSR-nin prezidentinə məktubuydu. O məktubda İmam Xomeyni Rəhmətullah əleyh öz uzaqgörənliyi ilə bildirmişdi ki, ən yaxın zamanda kommunist məktəbi muzeylərdə görüləcək. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycanda olan siyasi ekspert Cavid Sabbarlı belə münasibət bildirib.
Qarbaçovun daha çox, yəni Qarbaçovla bağlı yadda qalan hadisələrdən biri də İran İslam İnqilabının banisi mərhum Ayətullah İmam Xomeyninin Qarbaçova yazdığı məktubla bağlıdır. Bu məktub 1989-cu ildə İran İslam İnqilabının banisi Həzrəti Ayətullah Xomeyni tərəfindən Qarbaçova yazılmışdı və orada SSR-nin yaxın vaxtlarda dağılacağı və onların SSR-nin əsas problemlərinin nədən ibarət olduğu göstərilmişdi və bir cümlə ilə mən bunu, bu məktubu xülasə etsəm, belə bir cümlə alınar ki, mərhum imam qeyd edirdi ki, sizin probleminiz nə mülkiyyətdir, nə iqtisadiyyatdır, nə azadlıqdır. Sizin əsas probleminiz Allahı tanımamağınızdır. Çünki SSR-nin əsas ideya xətti Allahsızlıq idi və imam Qarbaçova əsas probleminin həlli istiqamətlərində göstərirdi.
Davam edirik. Üç tərəfli 4-cü Brüssel görüşü bəyanatla sona çatdı. Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri mətbuat konfransında Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikasının xarici işlər nazirlərinin bir aydan sonra görüşəcəyini bildirib və qeyd edib ki, iki ölkə əlaqələrinin nizamlanmasına xidmət edən sülh sazişi barədə fəaliyyətlərin artırılması barədə razılığa gəldik. Bu çərçivədə Xarici İşlər Nazirlərinə bir müddət ərzində, daha doğrusu bir ay müddət ərzində sazişin mətnini hazırlamaları məqsədi ilə görüş keçirmələri tapışırıldı deyə Charles Michel bildirib. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin nümayəndəsi Hikmət Babaoğlu İran Teleradio Təşkilatına müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri tərəfindən təşkil ediləcək, daha doğrusu təşkil edilən işçi qrupu ehtimal edilən sülh sazişinin mətnini hazırlayacaq. Bu mətndə yalnız Azərbaycan-Ermənistan əlaqələri yer alacaq. Minsk qrupu və ya Qarabağ mövzusu mətnin əsas təşkil etməyəcək. Bu, Bakı-İravan əlaqələrində yeni səhifənin açılması olacaq və ciddi dönüş nöqtəsi hesab ediləcək. Ermənistanın baş naziri də Azərbaycan Respublikası ilə Brüssel görüşünü şərh edib. Nikol Paşinyan ötən gün deyib ki, İlham Əliyevlə Brüssel çərçivəsində baş tutan görüş asan deyildi. Hamı bu istiqamətdə həll yolunun aydın olmadığını dərk etməlidir. Paşinyan Əliyevlə görüşü barədə digər erməni rəsmilərlə də danışıqlar aparacağını bildirib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti və Ermənistan baş nazirinin görüşünə ev sahibliyi edən Avropa İttifaqı Şurasının sədri Charles Michel danışıqları səmərəli adlandırmış və Bakı ilə İrəvanın sülh sazişi istiqamətində fəaliyyətləri artıracağını bəyan etmişdi. Üç tərəfli Brüssel görüşündə azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənilməsi, əsir və itkin düşmüş şəxslərin taleyi barədə də danışıqlar aparılıb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri xüsusilə İsveç və Finlandiyada NATO bazalarının təsis olunacağı təqdirdə ölkənin şimal-qərbdə hərbi mövqeyini gücləndirəcəyini bildirib. Sergey Lavrov deyib ki, Finlandiya və İsveçin ərazilərində hərbi bazalar yaradılarsa, daha dəqiq desək, Amerika orada bu bazaları yaratmaq qərarına gələrsə, Rusiyada ölkənin şimal-qərbində hərbi imkanlarını genişləndirəcək və NATO ilə təmas xətti gücləndiriləcək. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Kanadada səfərdə olarkən iddia edib ki, NATO və Kanada üçün şimal qütbünün önəmi artmaqdadır. Çünki biz Rusiyanın hərbi iştirakının ciddi şəkildə artdığını müşahidə edirik. İraqda şiələrin ali təqlid mərcəsi ötən günlərdə ölkədə baş verən hadisələrdən təəssüfləndiyini bildirib. İraqda vəziyyət son günlərdə sədr hərəkatını dəstəkləyənlərin ixtişaşlarından sonra gərginləşib. Sədr cərəyanının rəhbəri Seyid Möqtada Əl-Sədrin siyasət meydanından kənara çəkildiyini elan etməsindən sonra bu hərəkatın tərəfdarları İraqın hökumət binalarını zəbt etdilər. Bu addım sonda İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinin sərt müdaxiləsi ilə nəticələndi. Ayətullah Seyid Əli Sistaninin nümayəndəsi Hüseyn Əl-Nuri ölkədə baş verən son hadisələrə münasibət bildirərək həlak olan şəxslərin ailələrinə baş sağlığı verib və hadisədən təəssüfləndiyini bildirib. Əl-Nuri şiələrin Ali Təqlid Mərcəsinin İraqda baş verənlərdən narazı olduğunu və bu hərəkətləri pislədiyini bəyan edib. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehran, Təbriz və Müqəddəs Məşəd şəhərində havanın temperaturu diqqətinizə çatdırırıq. Belə ki, Tehranda havanın temperaturu 34, Təbrizdə 35, Müqəddəs Məşəd şəhərində isə 33 dərəcədir. İran İslam Respublikasının digər bölgələrində hava durumu isə belədir. Ərdəbil 32, Biləsuvar 33, Astara isə 35 dərəcə. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 33, Gəncədə 34, Lənkəranda 32, Naxçıvanda 38, Şuşada isə 29 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəhər vaxtları. Bugün miladi tarixi ilə 2022-ci il sentyabrın 2-si, hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il şəhri və rayının 11-idir. Bugün Bakıda axşam azanı saat 19:26 dəqiqədə olacaq. Günün xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Allah amanında.
Günün yeniliklerine bir bakış.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli dostlar, dəyərli eşidənlərimiz, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklerinə bir baxış verilişini başlayırıq Qaran Radiosundan, dəyərli dostlar. Bildiyiniz kimi, 31 avqustda Azərbaycan və Ermənistan liderləri Brüsseldə görüşdülər. Bu görüş haqqında və bu görüşün nəticələri ilə bağlı ekspertlər, politoloqlar məsələni təhlil eləyirlər. Azərbaycan-Ermənistan danışıqları Avropa İttifaqının ambisiyalarını doğrultmur. Kreml Brüsselin vasitəçiliyinə qısqanır. Təfərrüatiyyə sonra. Avropa Şurası rəhbərinin Əliyev və Paşinyanla görüşündən sonra verdiyi bəyanat Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri ətrafında gedən prosesləri düşünmək və təhlil etmək üçün xeyli əsas verib. Hər şeydən öncə, Charles Michel qeyd edir ki, ötən müddətdə son görüşdə əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsi üçün az iş görülməyib. Hazırki görüşdə Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin irəlilənməsi üzrə predmetli işə başlanması barədə razılıq əldə olunub. İki ölkənin Xarici İşlər Nazirlikləri rəhbərlərinə sülh sazişi layihəsinin hazırlanması üçün bir ay ərzində görüş keçirmək tapşırılıbdır. Bu, bəlkə də görüşün ən mühüm yekunudur. Sənədlərin delimitasiyası üzrə komissiyanın növbəti görüşünün Moskvada yox, Brüsseldə keçirilməsi qərarının digər vacib nəticə saymaq olar. Bütün digər məsələlər, əsirlər, minalardan təmizləmə və kommunikasiyalar işçi qaydasında nəzərdən keçirilibdir. Mişelin iki ölkə liderinə xalqları davamlı sülhə hazırlamaq, yəni hərbi ritorikadan imtina etmək çağırışı da yeni məsələdir. Görünür, görüşdə atmosfer müsbət olub və Şarl Mişelin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirən dövlət başçısının köməkçisi Hikmət Hacıyevin şərhi bundan xəbər verir. Görüşün müsbət nəticəsinin daha bir göstəricisi 2020-ci ildən sonra Əliyevlə Paşinyanın bir-birinin əlini sıxması olub. İki il ərzində ilk dəfə olaraq hər iki liderin üzündəki təbəssüm əks tərəfə qarşı düşmənçilik ifadəsini əvəzləyib. Bunun nə dərəcədə həll edici faktor olacağını yaxın gələcək göstərəcək. Qeyd edildiyi kimi, hörmətli dostlarımız Hikmət Hacıyev də məsələyə müsbət yanaşıbdır. Biz Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin rolunu yüksək qiymətləndiririk. Bunu Hikmət Hacıyev öz Twitter səhifəsində qeyd edibdir. O bildirib, biz Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin komandasının Ermənistan və Azərbaycan arasında ikitərəfli sülh müqaviləsi danışıqlarına və dövlətlər arası normallaşmaya kömək etməsini yüksək qiymətləndiririk. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Azərbaycanın mövqeyini dəfələrlə bəyan edib, prezidentin köməkçisi bildirib. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişi davam eləyir. Dəyərli dostlarımız, Azərbaycan-Ermənistan danışıqları Avropa İttifaqının ambisiyalarını doğrultmur. Avqustun son günü Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan arasında Avropa İttifaqı Şurasının sədri Şarl Mişelin vasitəçiliyi ilə Brüsseldə dördüncü görüş keçirilibdir. Siyasi şərhçi Mehman Əliyev yazır ki, 4 saat davam edən görüşdən sonra Mişelin bəyanatı bu ilin may ayında keçirilən son görüşdən sonra danışıqlar prosesində hər hansı irəliləyiş nümayiş etdirməyibdir. Ötən həftə olduğu kimi, Mişel Azərbaycan və Ermənistanı hər tərəfli sülhə sövq etmək üçün 4 istiqamət göstəribdir. Sülh sazişi, humanitar məsələlər, sərhəd məsələləri və kommunikasiyalar. Mehman Əliyev bildirir ki, Mişelin görüşün nəticəsi ilə bağlı tərəflərin son 3 ay ərzində atdığı addımlara verdiyi qiymətlə razılaşmaq çətindir. Son görüşümüz zamanı əldə olunmuş razılaşmaların irəlilənməsi üzrə bir çox addımların atıldığını görmək sevindiricidir. May iclasında hər 4 istiqamət üzrə elan edilmiş və növbəti noyabr görüşünə qədər perspektiv üçün avqustun 31-də qarşıya qoyulmuş vəzifələrin müqayisəli təhlili cüzi irəliləyiş təəssüratı yaradır və bu, Avropa İttifaqının ambisiyalarına uyğun gəlmir. 4 istiqamətin heç birində real nəticə əldə olunmayıb və iki tərəfli əlaqələr intensivlikdən məhrum məşvərət xarakteri daşıyır. Hətta ilk növbədə vacib olmayan rabitə məsələsində Azərbaycan-Brüssel görüşünə 3 həftə qalmış güc tətbiqi ilə həll etməli oldu. Ordu avqustun 3-də qisas əməliyyatı həyata keçirdi və o, Laçın rayonunun qaytarılması, Xankəndi-Ermənistan sərhəd yolunun bağlanması və rəsmi başının diktəsi ilə alternativ yolun açılması ilə başa çatdı. Bu hadisələr Ermənistanın Azərbaycanla münasibətlərin sabitləşməsi prosesini uzatmaq istəyini bir daha göstərdi. Sülh prosesinin gündəliyinin digər 3 sahəsində də məhz eyni vəziyyət var. Ermənistan cəmiyyəti hələ də Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində qüvvələr nisbətinin dəyişməsi və strateji təşəbbüsün İravana qaytarılması ilə nəticələnəcək hansısa geosiyasi kataklizmə ümid eləyir. Bu kontekstdə hərtərəfli sülhə nail olmaq yolunda Brüsseldə keçiriləcək növbəti görüşə qədər sezilən bir irəliləyişin əldə olunması ehtimalı azdır. Bu kontekstdə hərtərəfli sülhə nail olmaq yolunda Brüsseldə keçiriləcək növbəti görüşə qədər sezilən bir irəliləyişin əldə olunması ehtimalı azdır. Siyasi ekspert Mehman Əliyev belə deyib. Amma digər ekspert siyasi şərhçi jurnalist Fuad Abbasov başqa cürə düşünür və ümidlidir. Onun sözlərinə görə, Brüssel görüşü Azərbaycan-Ermənistan tərəfinin ərazi bütövlüyünü və sərhədlərini tanıyacağına ümidləndirir. Sülh müqaviləsinin imzalanacağına dair gözləntilərimiz də var. Bu, ilk olaraq Ermənistanın özü üçün vacibdir. Bizim üçün önəmli olan digər məqam isə 10 noyabr 2020-ci il tarixində imzalanan bəyanata uyğun olaraq Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır. Çünki bu, Laçın dəhlizinin əvəzində ermənilərdən tələb olunan siyasi qərardır. Bu görüşdə bizim üçün ən böyük qazanc Zəngəzur dəhlizinin təsdiqlənməsi və rəsmi İrəvanın Azərbaycanın torpaq bütünlüyünü və sərhədlərini tanıması ola bilər. Qarşı tərəf bu mövzular haqqında bizə razılıq versə, Brüssel səfəri nailiyyətlə başa çatmış olar. Siyasi şərhçi xatırladıb ki, qarşı tərəf bu cür beynəlxalq görüşlərdə hər zaman geri addım atıb. Belə addımlar onların diasporunun, daxili ictimaiyyətinin və ya Rusiyanın tələbi ilə atılıb. Nikol Paşinyan siyasi iradəsini toplayıb, tələblərə qarşı öz mövqeyini ortaya qoysa, həm Ermənistan, həm də bölgə üçün çox böyük addım atmış olacaq. Əgər tələblərimizə əməl etməsə, dövlətimiz xarici siyasətini eyni şəkildə davam etdirərək, ərazi bütövlüyümüzün Ermənistan tərəfindən tanınmasına nail olmalıdır.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Salam eləyir, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, təşəkkür edirik ki, bizimləsiniz və Oran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinləməkdəsiniz. Brüssel görüşü haqqında söhbət edirik, ekspertlərin fikirlərini səsləndiririk. Bəzi ekspertlər bu görüşə çox ümid vardırlar və onun nəticələrini müsbət qiymətləndirirlər, amma digərləri isə elə də inanmırlar. Kreml Brüsselin vasitəçiliyinə qısqanır. Liderlərin Brüsseldə ilk görüşündən sonra Mariya Zaxarova patronu Sergey Lavrovun tezisləri əsasında mətn hazırlayıb. Həmin mətni heç bir dəyişiklik etmədən hər dəfə təkrarlayır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova deyib ki, Avropa İttifaqının Cənubi Qafqazda fəallığı geosiyasi ambisiyalarla müəyyənləşir. Onun fikrincə, Avropa İttifaqının real istəyinin Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına heç bir aidiyyatı yoxdur. Deyərdim ki, bu, Avropalıların pseudo təşəbbüsüdür. Bu, daha çox utanmadan vasitəçiliyi özünküləşdirməyə bənzəyir. Bunun altında heç nə yoxdur. Biz vasitəçi kimi işləyirik və bu iş konkret nəticələr verir. Müvafiq olaraq tərəflər də bunu qiymətləndirir. Kimsə vasitəçi olmadan özünü vasitəçi kimi qələmə verirsə, görünür, onlar heç nə təklif etmək iqtidarında deyillər, lakin burada da özlərinin iştirakını göstərmək istəyirlər. Ümumiyyətlə, belə bir təəssürat var ki, Brüssel diplomatiya vərdişlərini itirib. Zaxarovun bu fikirlərinə Azərbaycandan reaksiya gəldi, əlbəttə ekspertlər. Elxan Şahnoğlu, siyasi ekspert, deyir ki, Kreml Brüsselin Azərbaycanla Ermənistan arasındakı vasitəçiliyinə qısqanc yanaşır. Moskva hesab edir ki, Avropa İttifaqı Rusiyanı Cənubi Qafqazda sıxışdırmaq istəyir. Zaxarova yenə möhrünü vurub. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev Nikol Paşinyanla Brüsseldə bundan əvvəlki görüşü mayın 22-sində baş tutmuşdu. Mariya Zaxarova həmin tarixdə eyni sözləri təkrarlamışdı. Bu dəfəki cümlələrdə heç bir fərqi yoxdur. Göründüyü kimi, Mariya Zaxarova hər dəfə Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Brüssel görüşündən əvvəl və ya sonra eyni açıqlamanı səsləndirir. Bütün açıqlamalarda eyni sözlər yer alır. Psevdo təşəbbüslər Rusiyanı qabaqlamaq istəyirlər, Avropa İttifaqının ambisiyaları Brüsselin məqsədi fərqlidir. Bu deməkdir ki, liderlərin Brüsseldə ilk görüşündən sonra Mariya Zaxarova patronu Sergey Lavrovun tezisləri əsasında mətin hazırlayıb. Həmin mətni heç bir dəyişiklik etmədən hər dəfə təkrarlayır. Bu mətin Brüsseli hədəf alsa da, Azərbaycan və Ermənistana da mesaj xarakteri daşıyır. Deyirlər ki, əsas vasitəçi Moskvadır. Brüsselə inanmayın, bizimlə ortaq hərəkət edin. Dəyərlənər, dəyərli dostlarımız, Sizaran Radio Seferində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Bununla bugünkü veriş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkür edirik bizimlə olduğunuza görə, dəyərli dostlar. Arzu edirik ki, Cənubi Qafqazın ümumiyyətlə regionumuzda hər zaman sülh olsun, sabitliyi olsun və Azərbaycanla Ermənistan arasında da sülh sazişi əldə olunsun tez bir zamanda. Hörmətli eşidənlər, sizinlə sağ olun, aşırıq, sağ olun, salamat qalın.
Məhəbbətlə, rəğbətlə verilişlərinizi izlədiyiniz üçün sağ olun, təşəkkür edirik və bu ki, öz işlərinizin kənarında, öz fəaliyyətlərinizin kənarında Aran Radiosundan səslənən verilişləri də izləyirsiniz bizim üçün xeyli önəmlidir, əzizlər. Bunun üçün də minnətdarıq hər birinizə və sizin təravətli anlarınıza, gözəl dəqiqələrinizə daha artıq gözəllik bağışlamaq üçün bir nəğmə səsləndiririk.
Aran Radyosu'nun tamaşa grubu təqdim edir. Arif Sultan. İktibas edən Əsgər Təqai. Səs operatoru Səid Qubadi. Direktor Əmin Rəsuli.
Əcibdir. Heç vəzir hətta önəmli söz üçün bizim sarayımıza gəlməz idi. Mənə elə gəlir ki, önəmli bir söz üçün gəlmişsiniz.
Cəsarətimi bağışlayın, elədi. Qoşun haqqında vacib bir söz var. Bu söz gərək yurdumuzun şahı, Cənab İbrahim İbn Ədhəmə çata. Sizi incitmək istəmirdim. Xüsusilə ki, hamiləsiniz.
Yox, yox. İncitmək sözü yoxdur. Amma bir sorğu vardır. Siz heç zaman şahın xüsusi sarayına gəlməzdiniz.
Onda məni bağışlayın, əff eləyin.
Güya siz sözün hamısını mənə demədiniz.
Yox. Qoşun haqqında məlumat sizin incə, nazik ruhunuza uyğun deyil, xatun. Bundan artıq sizi incitmək istəmirəm. İzin versəniz, sultanımın qulluğuna gedim.
Sultanımız indilikdə qidalanırlar. Zənn etmirəm siz üçün vaxtlar yola.
Ah, əcəb. Mən xəta eləmişəm. İndi gedim, sonra gəlməliyəm.
Hikmət xan.
Buyurun.
Zənn etmirdim mən hökumətlə əlaqədar olan sırrılara məhrəm bilməyəsiniz.
Yox, xatun. Söz bunda deyil.
Yaxşı. İndi açıq aydın deyin, sözünüz nədir?
Söz bundadır ki, axı mən nə deyə bilərəm ki?
Sultana nə deyəcəksiniz?
Ah, Müslümə xatun. Mulla Mahmud Vaiz Allah rəhmətinə gedəndə, padişahın əmri ilə birlikdə onun torpağa tapşırılma mərasimində hazır olduq. Padişah hətta onun qəbrə qoyulmasına da şəxsən şahid oldu.
Bu ki, sadəcə bir sözdür.
Düzdür. Amma bu mərasimin tamaşası cüya şahın əhval ruhiyyəsini dəyişdiribdir.
Necə?
O gün Mulla Mahmudun dəfnindən neçə saat keçmişdi. Amma padişah öz yerində donub qalmışdı. Cənab padişaha bir çox yalvarandan sonra onu məzaristandan çıxara bildim.
Maraqlıdır.
Bəli.
Bu nə demək?
İndi o gündən 7 gün keçib. Amma sultan hələ də şahlıq sarayına təşrif buyurmayıblar.
Yəni sultanın aqlı...
Cəsarətdir, xanım. Əlbəttə ki, Molla Mahmuda görə yasıldır. İnşallah yaxşılaşar.
Çox yaxşı. Siz gedin qalaya. Bugün Cənab İbrahim İbn Ədhəm, Bəlxin şahı, şahlıq sarayına təşrif gətirəcəkdir. Sizin orada olmağınız gərəklidir. Məlumatınıza görə sizdən təşəkkür edirik.
Əminəm ki, mənim sözlərim sizi incitməyibdir. Sağ olun.
Gedə bilərsən.
İcazənizlə. Hələlik.
Haq vəzirlədir. Neçə gündür bir tikə çörəkdə yeməyibdir. Gedim görüm qidalarım mı? İbrahim! Mənim sultanım! İbrahim! İstərsən uşaqlıq əyyamı kimi mən ağzıma çörək qoyam. İbrahim! Mənim sultanım. Bir şey yeməyibsiniz mi?
Mən? Nə? Yox, yemirəm.
Sultanım şahlıq sarayına getmək istəmir. Qalada sizi gözləyirlər. Gedirsiniz mi?
Bə,
İbrahim, hara?
Yok, Müslüme, yok. Daha bazar buram. Yubanıbdır, yubanıb.
Bəli, bəli. Vəzir və qoşunun komandirləri səni gözləyirlər.
Qoy gedim, Müslüme, qoy gedim.
İbrahim, sən Bəlx yurdunun şahısan. Mənim də həyat yoldaşım. Mən inanmazdım mən incidəsən.
İncidən?
Bu paltar ev paltarıdır. Bu paltarla qalada hazır olmaq məni narahat edər. Komandirlər də sənə gülərlər.
Yox.
Niyə yox? İbrahim, hara baxırsan? Niyə daima başınızı yuxarı tutursunuz? Yoxsa məndən inciyibsiniz?
Mənə mani olma, Müslümə. Qoy gedim.
Eyb yox. Nə vaxt mən sənə mani olmuşam? Amma izn ver, şahlıq paltarı gətirim. Sən gərək şahana geyinəsən. Gəl. Gəl biraz qidalan. Sən biraz ağzıva çörək qoyana kimi mən şahane paltarı özüm gətirirəm. Anan demişkən, kişilər nə qədər də böyüsələr uşaqlar kimi möhtacdılar.
Anam məni bu dünyaya gətiribdir, anam.
Mən gedim şahane paltarınızı gətirim.
Şahane.
Gərək onunla keçinəm. Onun hissiyatını o acı hadisə bir-birinə vırıbdır. Gərək onunla mudara edəm. Mudara edəm ki, meyyidin şəkili, xatirəsi onun beynindən silinə. Bu tac, bu da Bəlxin böyük padişahının cəvahirlə bəzənmiş paltarları. Ay mənim mehriban yoldaşım. Sultanım, getmə. Getmə, dayan. Paltarların?
Yox, onlar ələyəqimi bağlayırlar.
Hara gedirsən?
Gedirəm məzaristana.
İlahi, ilahi bu nə haldır? Mənim həyat yoldaşıma nə olubdurmu? Gərək ardınca gedəm. Gərək ona bu şahana paltarları gedirəm. İbrahim!
Qurbanın olum, bir şey istəyirsiniz mi mən hazırlatdırım?
Həşmət xan.
Buyurun.
Şah bu sarayda yalnız mən ilə sirdaşdır. İstəyir mən ilə danışa.
Amma xatun.
Görmürsən mi heç yerə baxmayır?
Bəli, haqq sizinlədir.
Sultanım, hər nə istəsəniz buyurun dərhal gətirsinlər.
Atışı.
Həşmət xan.
Bəli.
Görürsən mi şahımız nə qədər pərişandır?
Görürüm.
Qaçın. Qaçın, atışıya, nə yatın?
Baş üstə.
Günəş ardadır.
Günəş?
Günəş.
Qurbanın oğlum, gecədir. İndi günəş olmaz. İndi şahın dincəlmək vaxtıdır.
Xatun, mən gedə bilərəm.
Yaxşı, get. Gedə bilərsən. Zəhmətlərinizə minnətdarıq.
Amandır. Gözdən itirməyin. Gördünüz ki, necə gücü ilə məzaristandan gətirdik. Sanki məzaristanda yatacaq idi.
Sən olmasaydın, padişahı bir addım da məzaristandan uzaq sala bilməzdin.
Siz özünüzü çox incitməyin. Siz gərək yolda olan körpənin fikrində olasınız. O, bizim gələcək şahımızdır. Şahın varisi.
Bəli. Minnətdarım. İndi isə siz gedin.
Hələlik.
Hikmət xan.
Bəli.
Amandır, hələlik şahın halı düzələnə kimi bütün işləri özünüz səhmana salın.
Əlbəttə ki, bu işi məmnuniyyətlə yerinə yetirəcəyəm. Əmin olun, özgələr şahın halından xəbərdar olmayacaqdır. Hər yerdə dost-düşmən var.
Yaxşı. Gedə bilərsiniz.
Şah salamat olsun. Xatun salamat olsun. Hələlik.
Hələlik, vəzir, hələlik.
Biz kimik, Müslümə? Kim?
O insanları ki, dincəlmək istəyirik.
Yorğunuq.
Mənim əziz həyat yoldaşım, dur. Dur ayağa, get yatağa. Biraz yatsın, dincələrsən.
Durun. Durun.
Niyə sultanıma düşkənin qırağına getdi?
Gedirəm. Gedirəm.
O tərəfdən yox. O tərəf eşiqə gedir. Minnətdaram mənim əziz həyat yoldaşım.
Müslümə, sən hamiləsən, gərək dincələsən.
Siz dincəlsəz, sanki mən dincəlirəm.
Yaxşı, yaxşı. Mən indi gedib yatağında yataram, yaxşı.
Söz verirsən mi?
Bəli.
Yaxşı, hələlik.